Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 23 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și în emisiunea noastră.
Noi tensiuni între Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități și Serviciul Român de Informații, noi controverse în cadrul colegiului CNSAS.
În centru disputei, 110.000 de dosare din Arhiva Fostei Securități, cercetate numai 7 luni și puse sub lacătul Securității Naționale.
Ția de afaceri externe a Parlamentului European a adoptat raportul despre România, accentul se pune pe combaterea corupției și pe problemele din justiție.
Aceleași accente au fost puse și de însărcinatul cu afaceri al ambasadei americane la București într-un discurs ieri.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrul Educației Mihail Hârdău a adresat un nou apel profesorilor, îndemnând de la oferta făcută de guvern, fiind în limita posibilităților financiare existente. Peste 80% din sindicatele afiliate la cele 4 federații din învățământ au decis ieri continuarea grevei generale declanșate în 7 noiembrie și respingerea proiectului de acord propus de guvern. Proiectul de lege privind statutul minorităților va include și observațiile primite din partea Comisiei de la Veneția, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a apreciat că acest proiect nu va reprezenta un pericol pentru stabilitatea alianței și a coaliției. În calitate de președintă, Marea Britanie a acceptat să ceară oficial explicații Statelor Unite în legătură cu relatările potrivit cărora în țări europene s-ar afla centre de detenție secrete ale Agenției Centrale de Informații, CIA. Ca urmare a unei relatări în acest sens din Washington Post, organizația Human Rights Watch a făcut cunoscut că deține dovezi potrivit cărora astfel de centre de detenție s-ar afla în Polonia și România, ceea ce cele două țări au dezmințit. Cu prilejul primei vizite în străinătate făcută la Paris de Angela Merkel în calitate de nou cancelar al Germaniei, Jacques Chirac a declarat că Franța și Germania doresc, cităm, o Europa politică și socială și că pentru Uniunea Europeană este necesară, cităm din nou, o axă într-adevăr puternică franco-germană. Doamna Merkel a declarat, printre altele, că pentru Europa sunt importante relații strategice strânse cu Turcia. Din Franța, șefa guvernului german pleacă la Bruxelles pentru convorbiri cu lideri NATO și ai Uniunii Europene. Emisarul ONU, însărcinat cu negocierea viitorului statut al provinciei Kosovo, Martti Ahtisaari, s-a întâlnit astăzi cu lideri ai etnicilor care potrivesc independenței regiunii. Ieri, liderii etnicilor albanezi din Kosovo au înmânat planurile pentru independența provinciei. Kosovo se află sub administrația Națiunilor Unite din 1999, când Serbia și-a pierdut controlul asupra provinciei după o campanie militară a forțelor NATO. În Georgia este sărbătorită cea de-a doua aniversare a Revoluției Trandafirilor. Festivitățile care au început ieri se vor încheia astăzi cu o serie de concerte și discursuri în mai multe orașe. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, și omologii săi din România, care se află la Tbilisi cu prilejul festivităților, vor semna un memorandum asupra libertății și democrației. În Israel, președintele țării și cel al Parlamentului au căzut de acord ca la 28 martie să aibă loc alegeri generale, în cadrul cărora premierul Ariel Sharon va putea candida pentru a fi reales în fruntea guvernului ca lider al unui nou partid de centru. După ce a părăsit blocul Likud de dreapta, Sharon a înregistrat astăzi noul partid numit Responsabilitatea Națională. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelie. 3 membri ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități au cerut o întâlnire cu conducerea Serviciului Român de Informații pentru a clarifica viteza neverosimilă cu care au fost cercetate și clasificate drept relevante pentru securitatea națională 110.000 de dosare dintr-un total de 160.000. Întâlnirile Comisiei Mixte CNSAS-SRI, care a cercetat aceste dosare, Au avut loc între 10 martie și 4 noiembrie, potrivit unei declarații de presă a Serviciului Român de Informații. Ca membri ai conducerii CNSAS, reiese că zilnic membrii Comisiei Mixte CNSAS-SRI ar fi cercetat aproximativ 660 de dosare.
Semnatarii scrisorii deschise adresată directorului SRI Radu Timofte sunt Mircea Dinescu, Dan Lazea și Claudiu Secașiu. Le-am întrebat pe Claudiu Secașiu cum de membrii colegiului află dintr-un comunicat SRI de presă cum sunt preluate arhivele fostei securități.
CNSAS-ul ar fi trebuit să urmărească acest lucru, cu atât mai mult cu cât ce s-a făcut în acea comisie a fost numele instituției, din a cărui conducere fac și eu parte, și măcar informați ar fi trebuit să fim membrii colegiului de faptul că s-au întrunit respectivele comisii mixte CNSAS-SRI. În schimb, acest lucru nu s-a întâmplat și exact acest lucru îl semnalăm acum. Faptul că aceste întâlniri au loc într-o conspirativitate suspectă și, de asemenea, faptul că ritmul, dacă vreți, de lucru a pus sub semnul îndoielii rezultatele acestor comisii.
Cum lucrează Comisia Mixtă? SRI decide care sunt dosarele relevante pentru securitatea națională și după aceea cei de la CNSAS acceptă sau nu decizia SRI-ului?
Exact. Deci ei, evident, având dosarele în custodie, ei vin pregătiți în aceste comisii mixte. Noi suntem puși în fața faptului împlinit respectiv. Abia atunci luăm la cunoștință conținutul dosarului respectiv, asta dacă, evident, deschidem și dorim acest lucru. Altfel, dacă ne însușim automat, atunci, sigur, totul se reduce la semna un document gata pregătit, fără nicio altă intervenție din partea noastră. La ședințele mixte la care am participat până în 2004, până când mi s-a îngăduit această participare, pot să vă spun că a fost vorba de o discuție pe caz, deci fiecare dosar în parte a fost analizat și, de asemenea, am reușit să scoatem din dosare care altfel ar fi fost închise cu lacătul Siguranței Naționale, am reușit să scoatem filele care, într-adevăr, și omul care dorea să-și vadă dosarul să o poată face la CNSAS, așa cum este firesc.
Cine face parte, cine reprezintă astăzi CNSAS-ul în această comisie mixtă?
Invariabil este domnul Onișoru, ca președinte al instituției. Protocolul cadru stabilește participarea președintelui sau a vicepreședintelui, dar vă spuneam că astăzi doar domnul Onișoru participă la aceste ședințe în condițiile în care vicepreședintele domnul Nicolescu nu are avizul ornis necesar pentru documentele secrete de stat. Invariabil Onișoru, iar a doua persoană ter și pentru noi membrii colegiului, întrucât domnul Onișoru a refuzat sistematic să ne spună cine anume participă la aceste ședințe de care și noi aflăm din comunicatele SRI-ului, nici de cum de la colegii noștri.
Ce șanse există ca totuși dosarele ținute acum la secret să devină accesibile cândva publicului larg?
Șansele în actualele condiții ca aceste dosare să fie rediscutate sunt minime, atâta timp cât comisia mixtă sau reprezentanța CNSAS-ului în această comisie mixtă este una de rând, iar pe de altă parte, în condițiile în care mentalitatea la nivelul conducerii SRI-ului rămâne una neschimbată, în sensul că odată cu clasificarea dosarelor ca fiind de siguranță națională, clasificare preluată de la securitate, se perpetuează aceeași mentalitate a securității privind amenințările la adresa siguranței naționale actuale.
Interviul cu Claudiu Secașiu, membru în colegiul CNSAS, a fost realizat înainte de începerea acestei emisiuni.
L-am întrebat pe istoricul Marius Oprea cum comile un dintre Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Serviciul Român de Informații, așa cum reiese ele din comunicatul citat anterior.
Comunicatul exprimă ceea ce cred că mulți dintre cei interesați în acest domeniu deja percepeau, dar nu aveau toate datele absolut concrete asupra acestei situații, în fond tragice. Și anume faptul că parte din colegii CNSAS, reprezentați în special de președintele Onișoru și de mâinile lui drepte și stângi, nu sunt altceva decât instrumente ale Serviciului Român de Informații. Ceea ce pot să vă spun este că clasificarea ca secret în partea Serviciului Român de Informații, iar ei doar contrasemnează liste de dosare, ca să spun așa. Nu s-a trecut la niciun fel de analiză. Pot să vă dau un exemplu absolut concret. De pildă, eu am consultat când mergeam la Arhiva Serviciului Român de Informații în vederea realizării tezei de doctorat, întâmplându-se asta în 96, un dosar privind un grup de partizani care au fost parașutați în Munții Făgăraș în 1951. Lot, așa zisul Lot Săplăcan. Am cerut acest dosar și mi s-a spus că dosarul este clasificat ca fiind unul de siguranță națională, că este o acțiune de spionaj contra spionaj. Și din start, toate aceste acțiuni sunt clasificate ca privind siguranța națională. Ceea ce mi se pare o mare absurditate, pentru că, în fond, asta este o poveste veche, e din 1951. Nu privește în niciun fel siguranța națională a României în momentul de față. Alta e problema. Serviciul Român de Informații caută cu orice preț să-și păstreze intangibil fondul documentar. Din două motive. Unul instituțional, pentru că orice acces la aceste documente ar crea un precedent. Și doi, pentru că acolo există persoane interesate, inclusiv șeful, care nu vor să dea aceste dosare. Ei sunt istorici. Vor să scrie ei anumite cărți și așa mai departe. Și își dau seama pe timp ce trece de ce valoare de informații au ei acolo. Și nu vor să le aibă și alții sub ochi. Aceste două tipuri de motive conjugate, unele instituționale și altele personale, duc la acest gen de blocaje care au făcut, după părerea mea, din CNSAS o victimă instituțional vorbind în societatea românească, pentru că nu CNSAS-ul este vinovat. Sunt vinovați anumiți membri ai colegiului și sunt cei care de obicei fac jocul infonișorul. Și, în fond, societatea românească s-a văzut într-un mare impas. Și anume că există pe lumea asta, la noi în România, o instituție care e mai mare decât orice, și anume Serviciul Român de Informații. Dacă se eu decide ceva, nu se dă, pentru că onișorul și ai lui contrasemnează. Pot să vă spun și din exemplul meu absolut personal. Am fost anchetat de organele penale ale securității în 88 și am o adeverință din 97 în care se spune că am fost anchetat și așa mai departe. Deci se adeverește acest fapt. Când mi-am cerut dosarul meu, răspunsul SRI-ului a fost că eu nu figurez. De ce? Pentru că dosarul meu a fost clasat la siguranță națională, exact după aceeași metodă. Și știți de ce? Pentru că sunt urmărit și acum, că vă dau interviu. Reflexele au rămas aceleași, pentru că oamenii sunt aceiași. Oamenii nu au fost schimbați. Degeaba mi se spune și mi se spune că 20% abia sau și mai puțin reprezintă ofițerii ai fostei securități în SRI, dar acești ofițeri sunt în funcții de comandă.
Și cum putem plasa această chestiune în umbra știrii referitoare la crearea Comunității Naționale de Informații, a cărei ființă a fost aprobată săptămâna trecută de Consiliul Suprem de Apărare?
În fel, era logic să se întâmple așa, după părerea mea, pentru că atâta vreme cât președintele și-a manifestat această voință, președintele venind din sistem, din cadrul sistemului, nu i-a fost deloc greu. Însuși faptul că nu i-a schimbat pe șefii serviciilor secrete atâta vreme, demonstrează un singur lucru, și anume că el a căutat ce? Obediența serviciilor secrete față de el personal, pe care o poate avea prin intermediul CSAT-ului. Pe de altă parte, este deranjantă, și asta vă spun din propria experiență de când eram eu consilier la Cotroceni, derapare continuă a serviciilor secrete, se părăsc unii pe alții de treabă. Și atunci președintele a căutat această soluție. Nu este greu de făcut din punct de vedere tehnic, pentru că nici măcar președintele nu are nevoie de o lege. Și ceea ce cred eu că se va întâmpla este că vor fi destituiți în cele din urmă șefii serviciilor secrete Fulga și Timofte, dar nu vor fi numiți alții, pentru că nu e nevoie să fie trecut prin Parlament. Și atunci președintele va conduce practic în mod direct, prin primii adjunct, serviciile secrete din România. Dar, de fapt, mă întreb, era nevoie de așa ceva atâta vreme cât există CSAT-ul, iar CSAT-ul este stipulat ca mod de funcționare printr-o lege organică, doar dacă președintele nu vrea să aibă controlul absolut și fără știința nimănui asupra serviciilor secrete. Pentru că din CSAT fac parte și ministrul de interne, și ministrul de justiție, și primul ministru.
Istoricul Marius Oprea.
De la București trecem acum la Varșovia, unde funcționează Institutul Memoriei Naționale, înființat pentru a gestiona și studia arhivele fostei securități comuniste poloneze, la fel ca și Consiliul Național din România. Numai că aici se opresc și asemănările. L-am întrebat pe istoricul Pavel Maczewicz, directorul secției Educație Publică din cadrul Institutului de la Varșovia, cum au fost preluate tehnic arhivele securității poloneze.
It was a very very long process. The law on the Institute of National Remembrance said that
a fost un proces foarte lung. Potrivit legii de funcționare a Institutului Memoriei Naționale, acest institut a trebuit să preia în sens tehnic toate dosarele, toate documentele produse de aparatul securității până la sfârșitul anului 1989. Și legea a mai spus că ar fi trebuit să preluăm toate aceste documente în decurs de 3 luni, ceea ce s-a dovedit a fi imposibil. A fost o operație tehnică de amploare, poate cel mai mare transfer de arhivă 245. Am preluat 80 de kilometri de documente în aproape 2 ani. A trebuit să găsim locuri de depozitare pe întregul teritoriu al Poloniei. A trebuit să pregătim locuri unde să ținem documente sensibile și chiar secrete. A fost cu adevărat complicat. Acest proces s-a încheiat recent și pot să spun că acum avem toate documentele care ni se cuvin potrivit legii de funcționare a acestui institut.
Institutul deține și documentele secrete?
Yes, there is a special part of our archive, a top secret classified.
Da, e o parte a arhivei noastre numită strict secret, la care au acces numai președintele Institutului pentru Memoria Națională și șefii actualelor servicii de informații și de contrainformații.
Și când vor fi, dacă vor fi aceste documente secrete accesibile totuși pentru istorici?
Perhaps never,
poate niciodată, pentru că e vorba de cele mai sensibile documente referitoare la chestiuni de interes național, chiar și pentru Polonia zilelor noastre. Eu nu știu ce conțin aceste documente, dar asta este descrierea lor în lege. Sunt documente care sunt naționale actuale ale Poloniei.
Istoricul Pavel Machcevich, directorul secției Educație Publică din cadrul Institutului Polonez al Memoriei Naționale de la Varșovia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Există oare vreun indiciu că Serviciul Român de Informații și-ar putea schimba sau moderni prin afinește securitatea națională? O întrebare la care încearcă să răspundă analistul Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ca unul cu o veche experiență în descifrarea trucurilor legislative comuniste, prin care securitatea și-a asigurat în trecut o dominație totală la adăpostul lozincilor privind siguranța statului, am citit cu deosebită atenție și recenta hotărâre XAT privind funcționarea viitoarei comunități de informații. Cu aceste multe banalități și tautologii juridice care nu spun nimic, până ce m-am ciornit de o sintagmă care spune mult. Citez din articolul 1 alineatul F. Comunitatea de informații se va ocupa cu promovarea culturii de securitate. Desigur, spun eu, în rândurile populației. N-ai nevoie de fantezie sau de cunoașterea istoriei PCR în detaliu ca să evaluezi ce vrea legiuitorul să spună prin cultura de securitate. Chidere din partea cetățenilor față de interesele informative ale nou înființatei Comunități Naționale de Informații. Citez iarăși, rețeaua funcțională a autorităților din sistemul securității naționale. Mult au nădușit organele și în special SRI să instituționalizeze în trecut obligația de denunțare în legea secretului de stat și n-au reușit, dar iată că în prezent și sub ochii noștri, dar fără a trece prin tretivul act normativ, se trece în atribuția comunității educarea populației în spiritul culturii de securitate. Cultură de securitate, să fim serioși, e un fel de a spune pe ocolite cultura de lațiunii și a secretului de stat. Dintr-un condei și cu numai 2 cuvinte, a fost dat peste cap cu concursul președintelui Băsescu, bineînțeles, cam tot ce s-a făcut în ultimii ani pe plan legislativ pentru creșterea transparenței actelor de guvernare. Actele de ce a fost ocolit Parlamentul. Lipsește pentru moment doar obligația de denunțare, dar ea plutește în atmosfera sulfuroasă a articolului 1 aliniatul F. Cum rămâne deci cu accesul general la informația publică? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
La Bruxelles, Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a adoptat raportul redactat de raportorul pentru România al Parlamentului, Pierre Moscovici. Comisia de Afaceri Externe a primit 60 de raport, mare parte legată de combaterea corupției, protecția mediului, protecția persoanelor cu handicap și adopții. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Raportul Moscovici confirmă, ca și raportul paralel al Comisiei Europene, faptul că aderarea României și în același timp a Bulgariei constituie obiectivul comun al Uniunii Europene. Ca și în raportul Comisiei Europene, cel redactat de deputatul european francez pune accentul pe corupția din România ca fiind una din principalele probleme cu care se confruntă, mai ales corupția la înalt nivel. Tot așa se pune accentul în raport asupra problemelor din justiție și asupra mersului lent al reformei sistemului judiciar. Alte sectoare în care se înregistrează o mare întârziere în adoptarea și aplicarea legislației europene sunt domeniul veterinar și legislația privitoare la proprietatea intelectuală. În privința protecției copiilor, raportul Parlamentului European menționează progresele indiscutabile, care fuseseră evidențiate anterior și de precedent baronet. Totuși, Moscovici adoptă o poziție opusă celei a baronesei Nicholson. În urmă cu 2 ani, raportoarea de atunci, Emma Nicholson, făcuse presiune asupra României pentru a obține oprirea adopțiilor internaționale. Adopțiile au fost oprite de guvernul Năstase. Acum, noul raportor, Moscovici, cere în raportul său guvernului României să soluționeze în cel mai scurt timp cererile de adopții internaționale depuse în timpul moratoriului din 2001, ținând cont, spune raportul, de reala subiectivă a părinților adoptivi. În final, Comisia pentru Afacerile Externe din Parlamentul European a aprobat acest raport și și-a anunțat în același timp acordul pentru ca România să poată adera la Uniune în ianuarie 2007, cu condiția formală ca România să adopte și să implementeze până la primăvară toate reformele încă deficitare. În cazul în care Comisia Europeană de la Bruxelles ar dori să amâne cu un an aderarea României, Parlamentul European cere să fie asociat unei asemenea decizii. Ea nu poate fi luată fără a trece prin Parlament. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din emisiunile Europei Libere, însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite la București, Mark Kaplan, a ținut marți un discurs foarte critic la adresa unor aspecte ale realității românești. Corupția, un legislativ care face legi pentru anumite grupuri de interese, absența unei bune guvernări capabile să pună interesul general peste cel personal sau de grup. Radu Stănescu se uită în detaliu la remarcile domnului Teaplin privind obstacolele în calea îmbunătățirii
afacerii. O intervenție fără precedent, însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite la București, Mark Teaplin, a criticat ieri guvernul român, acuzându-l de lipsă de transparență și de faptul că permite preeminența interesului privat în fața interesului public. Taplin spune că toate acestea, la care se adaugă lipsa de rezultate în combaterea corupției, sunt motivele principale pentru care relațiile economice dintre România și Statele Unite nu au ajuns la potențialul maxim. El a arătat că investițiile americane în România se ridică la 780 de milioane de dolari, timp ce în Ungaria au atins 16 miliarde de dolari, adică de peste ori mai mult. Chiar și în Bulgaria, investițiile directe pe cap de locuitor sunt aproape duble față de cele din România, iar în Ungaria sunt de aproape 8 ori mai mari. Potrivit diplomatului american, echilibrul și transparența procesului legislativ reprezintă o problemă a României. El a amintit că în ultimile luni importante proiecte de lege au fost avansate atât de legislativ cât și de miniștri din guvernul Tăriceanu, fără a fi supuse dezbaterii publice sau revizuirii echilibrate. În opinia lui Teaplin, românii au de suferit atunci când un grup de interese promovează o soluție legislativă pentru cei puțini, care vine scopului de promovare a oportunităților și creșterii economice pentru cei mulți. Am încheiat citatul. De asemenea, Teaplin a atras atenția asupra unei tendințe recente, dar tot mai pronunțate, a autorităților guvernamentale și a parlamentarilor români de invocare formele necesare integrării europene a României pentru a evita un răspuns referitor la procesul legislativ lipsit de transparență și la modul precipitat de guvernare. Citat închis. Teplin a avertizat totodată și asupra nerespectării naturii obligatorii a contractelor legale, o aluzie transparentă la epopeea contractului Bechtel după ce la putere la București Aveanu. Teplin a spus că de multe ori atunci când un oficial semnează un acord, locuitorul său crede că nu mai este răspunzător de respectarea și îndeplinirea termenelor acestuia. Democrațiile mature recunosc faptul că angajamentele asumate de guvernele anterioare, indiferent de construcția politică, sunt la fel de valabile ca și cele asumate de guvernul aflat la putere, a afirmat diplomatul american. Și în sfârșit, Teplin a anunțat că sosirea viitorului ambasador american în România, Nicolas Taubman, este iminentă, iar acesta urmează să-și prezinte scrisorile de acreditare președintelui Traian Băsescu în luna decembrie. Radu pentru Europa Liberă.
Rămânem la unele dintre problemele României de astăzi. Reforma justiției ar fi poate servită de o reformă a Curții Constituționale. Dar este acesta un proiect realist? Se întreabă corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Proiectul de modificare a legii de organizare a Curții Constituționale, elaborat de PNL și susținut de partidele arcului de guvernământ, reglementează conflictul de interese la nivelul acestui for. Ideea nu este nouă, ea a apărut ca soluție încă din luna iulie, după ce Curtea a respins prevederile esențiale ale pachetului de legi privind reforma justiției. Monica a vorbit pentru prima dată despre conflictul de interese care i-ar fi îndemnat pe unii judecători să se opună reformei. Era vorba despre soțiile unor judecători ai Curții Constituționale, la rândul lor judecătoare la înalta curte, care ar fi trebuit, potrivit noii legi, să fie pensionate. Partidele care susțin guvernul au hotărât să reglementeze conflictul de interese la nivelul Curții Constituționale, după ce acest for a împiedicat revocarea domnilor Năstase și Văcăroiu din fruntea celor două camere. Potrivit președintelui UDMR, Marco Bello, principala reglementare a proiectului de lege se referă la faptul că judecătorii curții nu să fi fost vreodată membri ai vreunui partid politic. După cum se știe, multe decizii ale Curții Constituționale sunt suspectate de partizanat, fiindcă 6 dintre judecătorii ei au fost membri ai PSD și se presupune că au rămas loiali acestei formațiuni. Această interdicție este totuși doar formală și nu e sigur că ar da roade. Experiențele recente din CNSAS sau din consiliile de administrație ale altor instituții publice, cum ar fi TVR sau Radioul Public, unde au fost numiți oameni fără apartenență politică, arată că aceștia au răspuns comenzilor politice fără niciun fel de scrupule și că fidelitățile funcționează în interiorul grupurilor de interese. Cu toate acestea, PSD consideră că legea nu ar trebui modificată, iar Adrian Năstase a răspuns inițiativei coaliției printr-un proverb fără perdea. Românii spun că atunci când ai o problemă, nu trebuie să arunci patul, argumentând mai departe că politicienii din coaliție caută un țap ispășitor după ce nu au reușit să-i schimbe pe cei doi președinți ai legislativului. Ministrul pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, a asigurat însă opoziția că legea nu se va aplica retroactiv. Interdicția privind apartenența politică urmând să-i vizeze pe viitorii judecători care vor fi aleși începând din 2007. Radio Eberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iar Europa Liberă are noi frecvențe pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni. Frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de miercuri 23 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 10. Atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.